Počas krátkeho času, keď brat Rus čítal Rimanom 4 a vyjadril niekoľko myšlienok, sa mi stalo jednoducho veľmi veľkým, že zmysel a účel kázania spočíva v tom, že by Boh skrze svoje slovo hovoril priamo k nám a s nami, že nie sme len ako takí, ktorí tu stoja alebo sedia, ako nezúčastnení, ktorí niečo pozorujú a vidia, ale že by sme skutočne boli Bohom oslovení. Jeho slovo do nás prenikalo a my toto slovo prijímame a potom mu veríme a sme požehnaní. Po dopoludnejšom zhromaždení vošiel do modlitebne jeden veľmi drahý brat a po tvári mu stekali slzy a povedal približne niečo ako: chcel by som slúžiť Pánu celým svojim srdcom, chcel by som sa mu plne posvetiť, nie len tak žiť, ale skutočne mu stáť k dispozícii. A myslím si, že to je prianie nás všetkých. Nové posvetenie sa Pánu, znova mu dôverovať, nanovo mu veriť, nanovo mu stáť k dispozícii, ale nielen slovami, ale aj v skutku a v pravde. Je predsa mnoho takých, ktorí by chceli v pohodlí Pánu slúžiť a také niečo jednoducho nepôjde. Nie, Pán hovorí, kto mi chce slúžiť, nech ma nasleduje a vezme na seba svoj kríž. A tak môže byť mojim nasledovníkom. A nasledovanie Pána bude podobné, ako bola jeho vlastná cesta. Strmá a často trnitá, spieva skladateľ piesni, vedie cesta nahor. My nemôžeme očakávať, že ako Božie deti budeme na tejto zemi uctievaní, že nájdeme uznanie, že celý svet nás bude do nebies chváliť. Nie, naopak, my budeme tak, ako bol on na tomto svete. Inak nie je možné cestou Božou ísť. Dôležité je samozrejme, ako už bolo zmienené, aby sme skutočne cítili, že Boh skrze svoje slovo a skrze svojho ducha ku nám skutočne hovorí. A potom prichádza istota viery, potom prichádza istota, nádej, dôvera, potom medzi nami a Pánom vzniká vrúcne obecenstvo, putovanie s Bohom, ako ho mal Enoch a aj iný. To nie je také komplikované. Putovanie s Bohom je také jednoduché, ako to tu v tomto slove stojí napísané. Nič umelé, nič vlastnej výroby, ale človek zostáva taký, aký je a slúži Pánu z celého srdca a z celej duše. Existujú ľudia, ktorí by sa radi zmenili. Len Boh nás môže premeniť. Všetky naše predsavzatia vôbec nepomáhajú. On tvorí všetko nové skrze moc svojej krvi, svojho slova a svojho ducha. Na tomto mieste sa radujeme z toho, že môžeme Božie slovo vo všetkých veciach zvestovať tak, ako stojí napísané. My nemáme žiadne vlastné učenie, ktoré by sme museli zastupovať, ktoré by sme museli brániť, ktoré by sme museli odovzdávať ďalej, žiadne vlastné poznanie, ktoré by sme tak nejak vyleštili a vyzdobili a tak ďalej. Nemáme vôbec nič. Iba Božie slovo v každom bode a vo všetkých veciach. Myslím, že minulý prvý víkend tu bol jeden brat, ktorý sem chodil len zriedka, ktorý prišiel až nedávno. A ako prvé sa chcel hádať o sobote. Áno, ja vôbec nemyslím na to, aby som sa v nedeľu hádal o sobote. Na to vôbec nemyslím. A na to ani nemám čas. Vôbec žiadny. Mne stačí len čítať Bibliu a tam sú skutočne tie príslušné miesta. Sobota bola ustanovená izraelskému národu ako deň odpočinku a nie národom. To musíme vedieť. Ale to zlé je, že ľudia majú svoje koníčky, na ktorých jazdia a tým nemôžu byť požehnaním pre nikoho na zemi. Môžu vyrobiť pár fanatikov, ktorí nasledujú ich myšlienky, ale práve Božie deti s vyváženou vierou, s biblickým poznaním, nie. Tie môže stvoriť len Pán a potom jeho nasledujeme a čítame, že nikto nemá vynášať odsudzujúce súdy ohľadom soboty, novomesiacov a tak ďalej. Tak to stojí napísané v liste Kološanom. Chcel som to zmieniť, že ľudia si vyberajú určité veci. A potom on stál na tom, že Ján bol v sobotu, že to bol deň Pánov. Deň Pánov nie je ani sobota, ani nedeľa. Deň Pánov je ten veľký a strašný deň, ktorý príde po dni milosti, po dni spásy. Ján bol v duchu prenesený do dňa Pánovho a videl veci, ktoré sa stanú po dni milosti. Čo mám dočinenia s nejakým 24-hodinovým dňom, či už je to sobota alebo nedeľa. A potom ľudia zachádzajú dokonca tak ďaleko, že povedia, kto nedodržiava sobotu, má znamenie šelmy. Áno, takýmto ľuďom už stačí len nasadiť rohy a poslať ich svetom. Nie, tak to všetko vôbec nie je. To sú učenia minulosti, keď ešte nebolo žiadneho zjavenia, keď ľudský duch skúmal. Ale teraz neskúma ľudský duch. Teraz Boží duch zjavuje hlbiny božstva a vedie nás do Svätého písma. A ako sme to už často povedali, existovali predsa čiastkové pravdy a čiastkové poznania, ale teraz, vďaka buď Bohu, máme úplný náhľad a prehľad do jeho božského plánu spásy. Takže spolu s Pavlom môžeme v istote povedať, my sme zvestovali celú Božiu spásnu radu a to vyvážene, v rovnováhe, tak, ako sa to vždy a všade patrí. Len niekoľko miest zo Svätého písma a potom sa budeme modliť. A chcel by som už teraz povedať, ak sú dnes v našom strede mimoriadne modlitebné priania, tak predsa vezmeme Boha vo viere za slovo. Modlíme sa jeden za druhého. Mažme olejom a uvidíme, čo Boh vykoná. Boh stojí za svojim slovom. Zvestovanie predsa nie je na to, aby sme z neho odišli s prázdnymi rukami, ale aby sme prežili a odniesli si so sebou to, čo Boh vo svojom slove zasľúbil. A ak viera prichádza z kázania a my sme slovo zvestovali, čo má potom ešte stáť v ceste divom a znameniam? Boh je predsa stále Bohom, ja tomu verím. A verím, že tak ako brat Branham raz tak krásne hovoril o orloch, ktoré sú vyzdvihnuté z hniezda a prenesené na prériu, kde sú potom šťastné a veselé, myslím tým, že orol predsa vie i lietať, pokiaľ nie je v klietke. A klietky boli predsa otvorené. Denominácie boli predsa otvorené. My sme vyšli von a sme slobodní. My sa môžeme vo viere povzniesť nahor ku Bohu a môžeme, ako sme to už počuli, podobne ako Abraham, tie veci, ktoré ešte nie sú, nazývať tak, hovoriť o nich tak, ako keby už boli. A nehľadíme na symptómy, na príznaky, ale nie na choroby, nie na okolnosti. My hľadíme na Pána, ktorý stojí nadovšetkým a ktorý všetko premohol, všetko niesol a na kríži, na Golgote dosiahol dokonalé víťazstvo. I toto slovo z Rimanom 4 je veľmi dôležité, že skrze vzkriesenie Ježiša sme dosiahli naše ospravedlnenie. Krv škodu odčidila, ale skrze jeho vzkriesenie sme boli pred Bohom ospravedlnení, skrze krv vykúpení, omilostení. Čítam to ešte raz z listu Rimanom, kapitoly 4 od verša 23, Rímanom 4 od verša 23, a nie je to napísané iba pre neho, že sa to jemu počítalo, ale aj pre nás, ktorým sa má počítať nám, veriacim na toho, ktorý vzkriesil Ježiša, nášho pána, z mŕtvych, ktorý bol vydaný pre naše hriechy a vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. Ako často sme to tu povedali? Ak by Kristus bol len zomrel a nevstal z mŕtvych, tak by sme nevedeli nič, pretože by sme nemali žiadnu odpoveď od Boha. Ale vzkriesenie bolo korunováciou diela vykúpenia, víťazstva nad smrťou, premožením smrti, diabla a pekla. Smrť, kde je tvoj osteň, peklo, kde je tvoje víťazstvo? A skrze to, že on všetko premohol, môžeme i my všetko skrze neho premáhať. Verš 25, ktorý bol vydaný pre naše hriechy a vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. A preto môžeme predsa dosvedčiť, ako je nám povedané v Kolosanom 3, čítajme jeden či dva verše, Kolosanom 3, prvé verše. A tak, jestli ste vstali z mŕtvych s Kristom, hľadajte veci, ktoré sú hore, kde sedí Kristus po pravici Božej. Na to myslite, čo je hore, nie na to, čo je na zemi, lebo ste predsa zomreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. A keď sa zjaví Kristus, náš život, vtedy sa aj vy s ním zjavíte v sláve. Vy, milí, myslím, že je to brat Branham, ktorý stále znovu hovoril, že musíme Bohu veriť. Keď čítame takéto slová, ako práve teraz, musíme Bohu veriť, musíme sa teraz nechať osloviť a tieto slová si vziať k srdcu a Bohu veriť. My sme s Kristom zomreli, boli sme s ním pochovaní a s ním sme povstali ku novému životu. To sa musí stať božskou realitou. A kedy sa to môže tak stať? Keď tomu zo srdca veríme. Čo sa týka viery, tak v Jánovi v 5. kapitole je slovo, ktoré všetci kazatelia väčšinou používajú, keď sú ľudia skrze evangelizáciu volaní ku Kristovi. Ján, kapitola 5, verš 24. Amen, amen, hovorím vám, že ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Amen, amen. To je krátky verš, ale hovorí veľmi mnoho. To stačí, aby sme boli spasení. Chválené buď meno Pánovo. Ale, ako už bolo povedané, musíme veriť zo srdca a nechať sa Bohom skrze slovo osloviť, aby slovo v nás mohlo pôsobiť. Mohlo v nás zanechať to, čo má vypôsobiť. Iba tam, kde je slovu verené, ho môže Boh potvrdiť a uskutočniť to, čo vo svojom slove zasľúbil. Z listu Korinťanom, druhý list Korinťanom, 3. kapitola, tiež veľmi stručne, a možno ešte z druhej, 2. Korinťanom, kapitola 3, verš 6. 2. Korinťanom, 3, verš 6. Ktorý nás aj učinil dostatočných za služobníkov novej zmluvy nie litery, ale ducha, lebo litera zabíja, ale duch obživuje. Myslím, že môžeme skutočne, úprimne a podľa pravdy povedať, že Boh nám daroval milosť, aby sme vyvážene spájali a zvestovali starý a nový zákon. To jedno doplňa to druhé, to jedno osvetľuje to druhé a spoločne to tvorí celkové Božie zjavenie v Ježišovi Kristovi, našom pánovi. My nehovoríme, že to či ono je odstránené, my to len správne usporadúvame podľa Biblie pred Bohom. A preto i Pavol píše, on je to, ktorý nás učinil dostatočných za služobníkov novej zmluvy. Na inom mieste Pavol píše, za to nech nás považuje každý človek, totiž za Kristových vyslancov, za správcov rôznych Božích tajomstiev. Áno, existujú na zemi ľudia, ktorí sú s Bohom spojení, ktorí sú Bohom ustanovení a ktorí majú splniť určitú úlohu, ktorá patrí do Božieho plánu spásy. A do takejto pozície sa nikto nemôže dostať sám, jedine, že to bolo Bohom tak rozhodnuté. V 2. liste Korinťanom, v 2. kapitole, v 14. verši stojí: Bohu buď vďaka, ktorý nám dáva vždycky víťaz osláviť v Kristu a zjavuje skrze nás vôňu svojej známosti na každom mieste. Pavol to nevzťahoval na seba. On bol predsa služobník nášho pána Ježiša Krista. Ale keď svedčíme o ňom, o našom pánovi, on sám toto slovo dosvedčí a potvrdí, ak ho zvestujeme v jeho mene a podľa jeho vôle. Aby sme si dodali odvahu veriť v modlitbe, čítajme ešte zo Skutkov apoštolov 4. kapitoly. Je to predsa všetkým dobre známe, ten príbeh o Petrovi a o tom, čo Boh vykonal, o uzdravení tohoto muža a o tom, čím museli prejsť. A potom stojí napísané v Skutkoch apoštolov kapitola 4 od verša 24 nasledovné. A oni, keď to počuli, jednomyselne pozdvihli hlas k Bohu a povedali, alebo modlili sa: Samovládca, ty, ó Bože, ktorý si učinil nebo a zem, i more, i všetko, čo je v nich. Tu hneď na začiatok svojej modlitby postavili Božiu všemoc a mali pred očami, že ten Boh, ktorý z ničoho, z úplného nič, skrze svoje slovo stvoril a povolal do existencie celý vesmír, tento všemohúci Boh, ktorý stvoril nebesia a zem, ktorý vyslovil a stalo sa to, ktorý prikázal a bolo to tam, ku tomuto všemohúcemu Bohu, stvoriteľovi neba a zeme, sa vo svojej modlitbe obrátili s očakávaním, že on nestvoril len nebesia a zem a všetko, čo je v nich, ale že je teraz prítomný taktiež, aby zjavil svoju všemoc a potvrdil, že žije a je prítomný. A teraz čítame ďalej. 25. Podľa nemeckého prekladu: Ty si skrze Svätého Ducha povedal našim otcom skrze ústa Dávida, svojho služobníka, prečo zúria národy a ľudia zmýšľajú márne veci. Postavili sa kráľovia zeme a kniežatá sa dovedna zišli proti Hospodinovi a proti jeho pomazanému. Teraz mi napadá tá myšlienka. My sa musíme pripraviť na veľmi krátky čas utrpenia. Nie veľký čas súženia, o tom nehovorím, ale predsa len krátky čas prenasledovania. Nechcem teraz zachádzať bližšie do biblických miest, ale vy predsa viete, čo v tomto okamihu je na programe dňa, na poriadku dňa. A to slovo poriadok sa v týchto dňoch používa ako pojem, ktorý presahuje celý svet, ako svetový poriadok. Počuli ste to v posledných dňoch, najmä počas vojny v Perskom zálive, stále znovu a znovu, že prezident Bush hovorí o tomto novom svetovom poriadku. O novom svetovom poriadku. Áno. Čo je nový svetový poriadok? Kde je hlavné mesto tohoto svetového poriadku? A kto vládne? Odkiaľ príde? Kam to má viesť? Do čoho to má vyústiť? A ani teraz o tom nemusíme ďalej hovoriť. Inak hneď sklznem do tejto témy a to sa mne stane veľmi rýchlo. Ale my predsa v tomto okamihu predsa len veľmi dobre cítime, že už viac nejde len o západnú alebo východnú Európu alebo jednu Európu, Áziu či Spojené štáty. Ide o to, aby sa globálne všetko do toho zahrnulo svetový poriadok, svetový ekonomický systém, Svetová banka, všetko, vlastne celý svet sa má nejako niekde zjednotiť. A presne to je na poriadku dňa. A ja práve teraz opäť píšem knihu a prináša mi to veľkú radosť. Keď človek tak vidí súvislosti, potom môžeme pánu len ďakovať. On skutočne daroval svetlo v čase večera. On objasnil to, čo bolo nejasné, zjavil, čo bolo skryté, súvislosti oznámil, ktoré sa možno ešte pred 10 rokmi nedali dať do súvislosti. Ale už teraz je možné povedať, a už sa to rysuje, že tá prvá fáza na Blízkom východe v Perskom zálive je za nami, ale teraz bude Izrael zatlačený do kúta. Tak, ako bol do kúta zatlačený Husajn, aby opustil Kuvajt, tak budú teraz národy, a Bohu nech je žalované, ale tak je to biblicky ustanovené, pod nadvládou Ruska, toho kráľa severu. A ako som to spomenul minulú nedeľu v Curychu, človek tu i tam musí položiť mapu na stôl a pozrieť sa na ňu. A Rusko je označené ako kráľ severu a potom dokonca dvakrát z najsevernejšieho severu. Nie len zo severu, na severe leží kúsok Turecka, na severe leží Sýria a tak ďalej, ale celá ázijská časť Ruska s približne 50 miliónmi muslimmi v Rusku. 50 miliónov muslimov. My máme v celej Spolkovej republike len 1,7 milióna, Francúzsko má 3 milióny, ale v Sovietskom zväze žije 50 miliónov muslimov. A muslimovia sú smrteľnými nepriateľmi Izraela. Oni stoja proti Izraelu. A tak bude ľahká vec to celé tak zariadiť a v určitý deň protiúhlavnému nepriateľovi Izraelovi vyraziť. Ale potom zasiahne Boh a z nebies tej veci učiní koniec. Ale dôjde to jednoducho tak ďaleko, že sa celý svet postaví proti Izraelu. A dôjde to i tak ďaleko, a Bohu buď žalované, ale tak to bolo dopredu v prorockom slove predpovedané, aj proti všetkým veriacím, ktorí na jednej strane nepatria k rímsko-katolíckej cirkvi a na druhej strane nebudú patriť ku protestantskému zoskupeniu v Svetovej rade cirkvi. Budú to nežiaduce živly. Budú to tí, ktorí tvoria nepokoj. Budú to tí, ktorí sa nedajú poučiť. A čo mi pred pár dňami povedal brat Kupka? Valesa v Poľsku už cez rádio oznámil, že všetkým agresívnym sektám má byť učinený koniec. Oni nájdu správnu terminológiu, nájdu tie správne slová, aby už teraz uviedli, pripravili na to, čo sa raz stane a akým smerom sa to potom bude uberať. A keďže vieme, odkiaľ pochádzajú tí poradcovia a že všetci prešli rovnakým výcvikom, vieme, čo sa bude diať vo všetkých národoch, jazykoch a národnostiach. Myslím, že sme predsa nepadli na hlavu. Prepáčte, ak to tu raz tak poviem. My máme prorocké slovo. Nie nejaký človek, ale slovo nám dáva odpoveď. A tu je to tajomstvo. Žiadna cirkev sveta, ani luteránska, ani kalvínska, ani metodistická, ani baptistická, ani presbyteriánska, ani anglikánska, ani pravoslávna, a kto všetko ešte sú, nemá svojich veľvyslancov vo všetkých krajinách sveta. Existuje však jeden mestský štát a tým je Vatikán. A to nie je len náboženská moc, ale aj pozemská moc. Štát uprostred štátu. My máme tu v Bone, a to som zistil náhodou, ako som vám už povedal, je to pravda, veľmi zriedka pozerám televíziu, lebo mám málo času, ale z času na čas sa človek musí informovať a hľa. Kto bol na novoročnom prijatí tým prvým, kto smel prehovoriť, keď mal náš spolkový prezident privítať celý diplomatický zbor? Nuncius bol ten jediný, ktorý smel prehovoriť. Všetci ostatní smeli povedať amen, až keď skončil. Najväčšou politickou autoritou na tejto zemi je Vatikánsky štát, ktorý má viac ako 100 krajinách svojich vyslancov, ktorí sa nazývajú nunciusi a nie veľvyslanci, ale vďaka tomu môže využívať všetky politické kanály po celom svete. A všetci jeho predstavitelia všade skrze tieto politické kanály šíria to, čo má teraz preniknúť do týchto národov. My nie sme slepí. Boh nám oči otvoril. My nevidíme len tú vec samotnú, ale aj to, ako šikovne to bolo zariadené. A bol to práve Mussolini, ktorý Vatikánskemu štátu vôbec dal a daroval Vatikánsky štát a ešte mu dal veľký dar. Človek si raz musí ten konkordát prečítať a potom to bol Hitler, kto sa k tomu pridal a obaja konali v mene rímskej cirkvi to, čo konali, aby o východ rozšírili rímsko-katolíckú vieru, aby bol do toho zahrnutý. Teraz sa všetko politicky činí politickými prostriedkami. Vlastne som do toho vôbec nechcel zasahovať, ale možno som to práve musel povedať. Nebezpečenstvo nebude vychádzať z našich krajín, ale bude sa prejavovať, bude vykonávané v určitej hodine, keď to Boh dovolí. V Rusku, v Číne, všade má Vatikán svojich politických zástupcov ako štát, nie ako cirkev, ale ako štát. A to človek musí pochopiť. To bolo predsa to zjavenie, ktoré mi bolo pred rokmi, myslím, že to bolo v roku 64, dané priamo vo Vatikáne. Vatikán som navštívil trikrát, videl som všetko to zlato a všetko to striebro, všetky tie drahokamy. Videl som to a potom ten muž ako prvé povedal: páni a dámy, vážení dámy a páni, teraz nie ste v Taliansku, ste v štáte Vatikán. My máme našu vlastnú vlajku, máme to a ono. A pokračoval a povedal: my sme štát v štáte. Teraz nie sme v Taliansku, sme v inej krajine, sme vo Vatikánskom štáte. Vtedy mi to došlo, ako šupiny z očí mi spadlo. Zjavenie 17, on je ten 8, ale patrí k tým 7, je uprostred nich, vystupuje ako roh. Aj o tom ešte budeme písať. Áno, Boh môže dať zjavenie aj vo Vatikáne. Človek tomu len musí byť otvorený. Nie, tie veci sú dnes pred našimi očami také jasné a zretelné. A Boh to jednoducho chcel tak činiť a aj to tak učinil, že sme veci prekukli. Ešte jedna vec. keď čítate protestantské komentáre, a môžu to byť tie najlepšie na trhu, zistíte, že sa úplne neoslobodili od katolíckeho ducha, zmýšľania a tradícií. Nie sú od toho úplne slobodní. Keď píšu o Petrovi, tak nepíšu správne. Oni najprv predpokladajú, že Kristus jeho, Petra, učinil hlavným kameňom a skalou. A to vôbec nie je pravda. A potom so svojimi argumentami sa dostávajú do slepej uličky a stanú sa väzňami svojho vlastného zapletenia. Človek musí mať správny východiskový bod. Až potom môže byť správne zameranie a aj výsledok. Inak to nejde. Nebol to Peter, ktorý bol základom. Nie, Peter bol kameňom. Ježiš Kristus je uholným kameňom a záverečným kameňom, základom i všetkým vo všetkom. Peter bol kameňom a my všetci sme predsa tiež živými stavebnými kameňmi, ktoré sú budované, aby boli svätým Božím chrámom v duchu. Ale cirkev predsa nie je založená na Petrovi. A v tej veci píšu renomovaní protestantskí teológovia, že pán poslavil cirkev na Petrovi. Takú cirkev nepotrebujem. On založil cirkev na sebe samom, na skale spásy. Peter bol len mužom prvej hodiny, ktorého Boh mohol použiť. Ale ako už bolo povedané, ak títo teológovia do seba absorbovali toľko tradícií, do seba prijali, nedokážu sa od toho oslobodiť a tradície zostali v ich zmýšľaní. Ako potom môže byť výklad takého človeka, niečo, čo predkladá, čo je len v najmenšom prospešný, aby niekomu niečo objasnil? Človek to nemôže ani dlho čítať. Musí to odložiť, lebo sa vnútorne rozhnevá a pýta sa, prečo to vlastne písali. Ale ako už bolo povedané, ešte ani nebol ten správny čas. No teraz tie veci veľmi jasne a pravdivo sú pred nami. Nikto viac nič nemusí vykladať. Stačí len otvoriť oči a vidíme to. Prepáčte, že sme do tohoto úseku odbočili od témy. Vráťme sa späť k skutkom Apoštolom 4. Tu stojí vo verši 28. Aby vykonali všetko, čo predurčila tvoja ruka a tvoja rada, aby sa stalo. Takže o to ide, aby sa Božia rada, Božie rozhodnutie, plán naplnilo. Verš 29. A tak teraz, ó Pane, pohliadni na ich hrozby a daj svojim sluhom prosto s celou smelosťou hovoriť Tvoje slovo, kým Ty vystrieš svoju ruku uzdravovať, aby sa diali divy a zázraky skrze meno Tvojho svätého služobníka Ježiša. To je modlitba prvej hodiny, prakresťanská modlitba. A tak sa môžeme aj my v týchto dňoch, keď sa všetky veci blížia k záveru, takto sa modliť, ako sa oni vtedy modlili. Vystri svoju ruku ku uzdravovaniu. I dnes, v tejto hodine, sa môžeme takto spoločne modliť, ako sa vtedy cirkev ku Bohu modlila. A daj, nech sa dejú znamenia a divy skrze meno Tvojho svätého služobníka Ježiša. Kto vie, prečo je tu použité slovo služobník a nie syn? Alebo nejaký iný pojem, prečo je tu napísané a nech sa dejú skrze meno Tvojho svätého služobníka Ježiša. Stačí si prečítať Izajáša 42, môj služobník, v ktorom sa mi zalúbilo, ktorý bude vykonávať všetku moju vôľu. On sa neunaví a neochabne. Môžete si to prečítať v Izajášovi 42 od verša 11. A potom tu hneď stojí, čítajme hneď pokojne od verša 1. Izajáš 42, 1. Hľa, môj služobník, ktorého podopriem, môj vyvolený, v ktorom má záľubu moja duša. Dnes sme spomenuli Tie dve miesta, Matúš 3 a Matúš 17, kde stojí, toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo. Tu je nám povedané, v ktorom sa mi zalúbilo. Vložil som do neho svojho ducha, aby vynášal národom súd. Nebude kričať, ani nepovýši, ani nedá počuť na ulici svojho hlasu. Nalomenej trstiny nedolomí a tlejúceho knôtu nevyhasí. Súd bude vynášať podľa pravdy. Nebude tlieť, ani sa nenalomí, dokiaľ nepostaví na zemi súdu a na jeho vyučujúci zákon budú očakávať ostrovy. Mohli by sme čítať ďalej. Vidíme teda, že muži Nového zákona do Nového zákona nechali vplynúť, vyústiť celý starý zákon. Každý aspekt, ktorý sa v starom zákone nachádzal v súvislosti s našim pánom, bol potom použitý v Novom zákone. Môžete si prečítať druhú časť, verša 6. Ja, pán, tu je slovo Jahve, ja som ťa povolal v spravodlivosti a pojal som ťa za tvoju ruku. Budem ťa ostríhať a dám ťa za zmluvu ľudu a za svetlo národom, aby si otvoril slepé oči a vyviedol väzňa z väzenia, zo žalára tých, ktorí sedia vo tme. Ja som Hospodin, to je moje meno a nedám inému svojej slávy ani rytinám svojej chvály. Predchádzajúce proroctvá sa naplnili a nové oznámim dám, aby ste počuli o nich prv, ako vypučia. Mohli by sme tieto miesta čítať stále znova a znova v starom i v novom zákone. Páne, vystri svoju ruku a daj, nech sa dejú znamenia a divy skrze meno tvojho svätého služobníka Ježiša. Pán sa musel stať služobníkom, tak to predložil Pavol. On nabral podobu sluhu, on božstvo zložil, stal sa nám rovným a povedal, syn človeka neprišiel, aby si nechal slúžiť, ale aby slúžil. Tu je potom v verši 31 povedané, a keď sa tak pomodlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení a zrazu boli všetci naplnení Svätým Duchom a hovorili slovo Božie prosto a smele. Nech sa to dnes tak stane. V jednej piesni sme spievali, že sa pozdvihujú temné mraky. My nechceme nikoho strašiť, ale čas sa blíži ku svojmu záveru, pokiaľ ide o cirkev z národov. A je nevyhnutné, kto chce posvetiť svoj život Bohu, musí to učiniť dnes. Zajtra môže byť príliš neskoro. Kto chce s Bohom žiť, nech začne dnes. Všetko je dnes. Dnes. Ak počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia. Nepriateľ bude vždy hovoriť zajtra, ešte máš čas, ešte to nie je také naliehavé a tak ďalej. Nepočúvajte na takýto hlas, ktorý vás chce odradiť, zadržať skrze najrôznejšie argumenty. Počúvajte na hlas pánov. A v tej veci stojí napísané dnes, nie zajtra, dnes. Ak počujete jeho hlas, nezatvrdzujte vaše srdcia. Jedno slovo tým, ktorí trpia, ktorí sú chorí, nie je to len nádej, ale istota a uzdravenie je pripravené. On bol ranený kvôli našim hriechom, trestaný, bitý pre naše previnenia. Trest bol vzložený na neho, aby sme my mali pokoj a skrze jeho rany nám bolo dané uzdravenie. Tak tomu veríme, ako to stojí napísané. A kto dnes bez namáhania sa skrze kázeň prijal túto živú vieru ako osobné zjavenie od Pána, ten môže prísť a nechať za seba modliť a my mu môžeme zaručiť div uzdravenia na základe Božieho slova. Tu predsa nie je nejaký človek, ktorý namieša masť a vykoná nejaký úkon a slúbi nejaké uzdravenie. Tu nie je uzdravenie zasľubované, tu je uzdravenie prežívané a odnášané so sebou. Už v Starom zákone bolo povedané, a to v minulom čase, on bol ranený pre naše previnenia, prestúpenia. On vzal na seba naše choroby a bolesti a tak ďalej. A dnes, hľadiac späť na Golgotu, môžeme predsa podľa pravdy povedať, on bol ranený, on bol bitý, naše choroby boli na neho vzložené, on ich niesol ako muž bolesti. Tak to predsa stojí napísané a tak tomu veríme. A pretože on choroby niesol na svojom tele spolu s krížom, bolo nám z milosti darované uzdravenie. A komu je dnes skrze zjavenie toto darované, ten nech neočakáva nejaké prázdne sľuby, ktoré si zo seba odnesie. Nie, ten nech od Pána očakáva potvrdenie jeho svätého slova a uzdravenie na tele, duše i duchu. Nech je to čokoľvek. Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a ten istý na večnosť. Môžeme na to povedať amen. 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 On vstal z mŕtvych, on žije. Všetko sa mení, Ježiš nikdy. Česť buď Baránkovi. Nech sa v nás skrze slovo zrodí, nech je vypôsobená živá viera. Tu nemusia prestupovať nejakí čiditelia divov. Tu stačí, aby prišli ľudia s touto živou vierou, ktorá vzýšla zo slova, z kázania a vzali si so sebou div uzdravenia. Myslím, že to bola sestra Natalie, ktorá nám včera večer povedala, že jedna sestra mala taký zlý zrak. A vy viete, niektorí ľudia majú skutočne extrémne zlý zrak. A Boh ju na mieste uzdravil. Boh je ten istý včera, dnes a na veky. Stačí len veriť. Veriť, ako hovorí písmo, a nepochybovať, ale veriť. A neočakávať nič iné ako uzdravenie. A potom nám bude dané, chválené a velebené. Buď meno Pánovo. Amen. Povstaďme a spoločne spievajme, taký, aký som, tak to musí byť. A ten, kto je tak Pánom vedený, nech príde dopredu, aby sme sa spoločne modlili. Taký, aký som, tak to musí byť. Nie moja sila, len Ty jediný. Tvoja krv ma očisťuje od hriechov. Ó, Baránku Boží, prichádzam. Haleluja. Česť buď Pánu. Niektorí predsa len prišli. Toto je skutočne Božie sväté slovo. To nepovedal nejaký človek. Pán to povedal. A my ako ľudia, alebo ako služobníci slova, sme dostali poverenie od Pána samotného ísť do celého sveta, kázať evanjelium a modliť sa za chorých. To bola tá posledná otázka, ktorú som položil bratovi Branhamovi, keď som s ním bol, či mám aj ja právo modliť sa za chorých. A on doslova povedal, brat Frank, každý, kto bol povolaný zvestovať evanjelium, je povolaný modliť sa za chorých. Tento misijný príkaz nemôže byť rozdelený. Čítam ho z Marka 16. Tu stojí od verša 14. Naposledy sa ukázal tým jedenáctim, keď sedeli za stolom a karhal ich nevieru a tvrdosť ich srdca. Vidíte, je to tá neviera a tvrdosť srdca. On karhal ich nevieru a tvrdosť ich srdca, že neuverili tým, ktorí ho videli vstalého z mŕtvych. A povedal im, iďte po celom svete a kážte evanjelium každému stvoreniu. Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený, a kto neuverí, bude odsúdený. A uverivších budú sprevádzať tieto znamenia. V mojom mene budú vyháňať démonov, budú hovoriť novými jazyky, hadov budú brať, a keby vypili niečo smrtonosné, neuškodí im. Na chorých budú vskladať ruky a budú sa mať dobre. Tak to tu stojí. To Pán povedal a tomu veríme. 19. A tak Pán Ježiš, keď dohovoril s nimi, vzatý bol hore do neba a sadol si po pravici Božej. A oni vyšli a kázali všade a Pán spoluúčinkoval a potvrdzoval slovo tým, že ho sprevádzali divy. Nech Pán i dnes spoluúčinkuje a dejú sa divy a znamenia. Vám všetkým ku ďalšiemu povzbudeniu a posilneniu viery. Niekto prišiel ku bratovi Branhamovi a povedal, ten text, na ktorý si sa odvolával v Markovi 16, ten predsa vôbec nie je inšpirovaný. A brat Branham dostal od Pána pohotovú odpoveď a povedal, ak Boh mohol skrze taký neinšpirovaný text vykonať také veľké divy a znamenia, čo potom učiní skrze inšpirovaný text? Hľaďte, my však veríme, že celé Božie slovo je inšpirované, Svätým Duchom vdýchnuté a my ho zo srdca prijímame a veríme mu. Vy, milí, všetci máte fyzické utrpenie? Fyzické? Neviem, či môžeme všetkým toľkým ľuďom položiť v sklade ruky, ale vy predsa veríte z celého srdca. Vy veríte z celého srdca. Potom sa to musí stať. Potom sa to musí stať. Chyťte teraz jeden druhého za ruky, tak ako tam stojíte, a v spoločnej modlitbe to prednesieme pred trón milosti nášho Boha. Spoločne spievame jemu len ver a verte z celého srdca. A celý zbor spieva spolu s nami. Jemu len ver. Jemu len ver. Všetko je možné. Len ver. Len ver. Len ver. Všetko je možné. Len ver. Ježiš je tu. Ježiš je tu. Všetko je možné, pretože Ježiš je tu. Ježiš je tu. Ježiš je tu. Všetko je možné, pretože Ježiš je tu. Páne, všemohúci Bože, Stvoriteľu nebies i zeme, my tu nemáme dočinenia s ľuďmi alebo ľudským slovom, ale s Tebou, tým jediným pravým Bohom a s Tvojím slovom, s vykúpením, ktoré sa stalo skrze Ježiša Krista. Páne, my teraz prichádzame k Tebe a veríme, že v týchto okamihoch potvrdíš svoje slovo ako pravdivé vystrieš svoje rameno a skrze Božiu moc v mene Ježiša Krista, nášho pána, vypôsobíš divy a znamenia. Všetci démoni musia odstúpiť, všetky choroby sú uzdravené skrze Božiu moc v mene Ježiša Krista, nášho pána. Už sa to stalo. Haleluja. Haleluja. Ďakujte pánu. Chváľte jeho meno. Haleluja. Haleluja. Česť buď Bohu. Česť buď Bohu. Haleluja. Haleluja. Česť buď Bohu. Česť buď Bohu. Haleluja. O, haleluja, je dokonané. Môj Ježiš ma oslobodil. Či na zemi, či mori, či v šťastí alebo utrpení, tam, kde je Ježiš, tam je sláva.
Ob Land, ob Meer, ob Glück, ob Leid, wo Jesus ist, ist Herrlichkeit.
Himmlischer Vater, nebeský Otče, Ty, Bože, všetkej milosti a všetkej útechy, Ty nás tu vidíš, zhromaždených pred Tvojou tvárou. Ďakujeme Ti za tento záver týždňa. Ďakujeme Ti za Tvoje slovo, za Tvoju krv, za Tvojho Svätého Ducha, ktorý pôsobí v našom strede, v našich srdciach. Spoločne Ti ďakujeme za to, že si nás vyvolil, že si si nás vzal stranou a zveril si nám tajomstva svojej rady. Ďakujeme Ti za to. Ty si nám dal uši, aby sme počuli, oči, aby sme videli, a srdcia, aby sme verili. Milovaný Pane, pozdvihni svoju tvár nad nami a daruj nám svoje požehnanie a svoj pokoj. Veď nás po tej správnej ceste pre svoje meno a nech sa deje Tvoja vôľa v našom živote. Tebe, tomu všemohúcemu Bohu, nech je chvála a česť, sláva a uctievanie teraz a na večnosť. Haleluja. Amen.